Imos xa con esta sintonía a falar doutros asuntos. Achegámonos a este espazo, Cousas de Hoxe, que conduce Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Para falar hoxe, non sei se dun tema que nos queda moi lonxe, a lo menos no espazo, pero xa tamén no tempo, non?
Sí, pasou un tempiño, xa, de feito, temos que botar 25 anos atrás á vista para lembrármonos de cando este asunto era nova de portada en todos os medios internacionais. Seguiu sendo así asunto da actualidade durante un tempiño, pero agora xa o temos bastante quecido, sobre todo porque vemos o seu protagonista pois campar polo mundo adiante pois tan pancho, de feito pois ser mesmo ás veces unha figura mediática pois sen ningún tipo de rubor, non? É mesmo o protagonista da prensa rosa e demais. En fin, imos falar de Salman Rushdie ou Salman Rushdie e as súas circunstancias, non? Entón, pois, ao dicir ese nome, xa calquera, se xa un lector da obra de Salman Rushdie, porque baites, por iso deberá ser polo que fose máis coñecido este home, pues darase conta de que o feito que nos imos referir é a persecución, o cartel aquel de se busca, non? Como acontecía nas películas do Oeste, que cando os foraxidos, os cuatreiros, os quería atrapar a xustiza, pois sempre buscaba a colaboración cidadá pendurando aqueles cartéis nas paredes dos salúns, poñendo se busca e unha recompensa. Pois hai 25 anos que a cabeza de Salman Rushdie lle puxeron un prezo millonario que foi oscilando no tempo nunha persecución que ao final pois baites foi esmorecendo, foise deixando de lado, e por iso dicíamos que hoxe pois Salman Rushdie o vemos pois de cando en vez por aí facer aparicións públicas sen a priori pois tantas medidas de seguridade como tiña que ter antano.
Eu a verdade é que me quedei sorprendida, porque me parece que non foi hai tanto, non foi hai xa 25 anos cando se lle puxo prezo a súa cabeza, que ademais naquel momento pois foi todo un hito informativo, non?
Sí, de feito, baites, algúns nos colleu algo noviños aínda e ese cadra foi un dos primeiros impactos así fortes disto que logo tempo despois estaría no con motivo pois baites dos conflitos bélicos, dos atentados terroristas, estaría no bico de moita xente, non o fundamentalismo islámico que se acabou convertendo pois pro mundo occidental na última década ou nos últimos 15 anos pois nun asunto de preocupación, non a comprobación de até que punto a obcecación ou fanatismo relixioso pois pode ter impacto para alén, fora das fronteiras nas que se profesa, non esa fe tan intensa. É un fundamentalismo relixioso que ao cabo pois semella que mesmo se vai estendendo pois nesta beira, non? Aquí temos lle medo ao fundamentalismo islámico, ese que se promulga pois dende según que alto falantes dos medios de comunicación, pero ao mesmo tempo xa non sabe se ter medo ollando dentro das propias fronteiras, non? Ou dentro deste mundo occidental que parecía alleo aos delirios perpetrados en función da confesión religiosa, non? Porque xa non imos falar de circunstancias ou opcións religiosas de cada quen, pois no estado no que vivimos, pero hai esas veces pois unha tenda as cousas, circunstancias que pasan en Estados Unidos, se ve que tamén determinados sectores da poboación pois teñen unha maneira de entender a religión pois baites preocupantes para a vida en comunidade de todos, non independentemente da nosa maneira de pensar. Pero vaya, que no ano 1989, que de cando estamos a falar hai 25 anos, pois petounos nos fociños, así, sen vilo chegar, pois o que podía ser un dos efectos do fundamentalismo religioso, que consistía en algo tan terrible como condenar universalmente a morte a unha persoa por escribir un libro no que se consideraba que existían blasfemias.
Pois a verdade é que penso que poucos, a lo menos entre os nosos ointes, saberá que teñan lido ese libro, eses versos satánicos que tanto deron que falar e que tamén lanzaron a popularidade a este escritor.
Sí, un Salman Rushdie que con todo xa era un autor literario de moitísimo prestixo. De feito, foi unha celebridade, Baites. No Reino Unido, estamos a falar dun autor indio de nacemento, el é natural de Bombay, pero xa sabemos que a India foi colonia británica, xa de mozo foi enviado polos seus pais ao Reino Unido para formarse, era dunha familia acomodada, non? Entón, pois, recibiu unha educación de élite no Reino Unido, se acabaría convertendo, pois, en autor literario xa en lingua anglosaxona, e gañaría popularidade cunha obra que obtivo o prestixioso premio Booker. Non sei como dicir, tal vez, non sei se en termos de calidade literaria se podería asemellar, porque Baites isto fluctúa, non, un pouco co tempo ou coa opinión dos lectores ou dos críticos, pero Baites o premio máis famoso comercial nas letras españolas podería pasar por ser o premio Booker, non, o que marca un pouquiño o autor do o premio Planeta, perdón, o que marca un pouquiño o autor do momento, nas letras británicas pois é o premio Booker. E no ano 1981 Salman Rushdie gañou uno con Fillos da Medianoite, unha novela que tivo tal impacto, foi tal o éxito, que mesmo anos despois de gañala, no ano mediados dos anos 90, coido aproximadamente, fixérase unha especie de galardón especial porque o premio Booker gañaba, cumpría un cuarto de século de traxectoria. Entón, fixose cal era o premio Booker entre os premios Booker, non? O libro preferido de entre todos os que gañaran o galardón. E resulta que saiu vencedor Fillos da Medianoite, de Salman Rushdie, o cal dá un pouco idea, non? De, ainda que nos se cadra, pois non o valoremos tanto como autor, pois é unha figura preeminente das letras inglesas. De todas formas, para nós, o libro máis famoso, pois, por suposto, Los Versos Satánicos, dicías, Baites, non sei se moita xente o leu, eu non, dende logo, non me chamaba moito, pero froito do morbo ou da curiosidade, algún o poderá ter lido, dende logo, é unha obra publicada no mes de setembro do ano 1988, comparte algunhas das características de parte da obra de Rushdie, que é unha sorte de, non sei como chamalo, case realismo máxico, non? Un relato entreverado de feitos que acontecen en escenarios reais, que achegan leccións, non, sobre o mundo que habitamos, pero atravesados, transidos, pois, por fenómenos paranormais ou de difícil explicación ou, en algún caso, alegóricos. E algo desta alegoría é o que hai en Los Versos Satánicos. Non imos destripar a trama, pero sí dicir que o feito da polémica ten lugar arredor dunha pasaxe que refire, que se relata no libro, que referiría a un feito atribuído a Mahoma no Corán. É un pouco lioso de explicar, pero digamos que unha das sagradas escrituras islámicas, non, relata uns feitos asociados a Mahoma, que na obra de Rushdie se di que foron dunha maneira totalmente diferente, non, que houbo pois unha intervención satánica polo medio, sen meternos en fonduras, porque para iso compre ler a obra, non é o meu caso, e tampouco quero especificar moito, e logo que non sexa así. Cada é un libro ben sinxelo de encontrar para quen teña curiosidade e o que ir a ler. Baites, hoxe en día xa sabemos polas recentes polémicas en casos semellantes de viñetas de banda deseñada, humor gráfico asociado a Mahoma, que calquera tema relacionado co profeta é sensible, é material delicado. Ben, tardaron uns pouquiños meses en Irán, polo que semella, en ler a obra de Rushdie, porque publicábase, dicíamos, en setembro do ano 1988, pouquiño a pouco foi medrando a polémica, non? nos meses seguintes houve algún país de confesión islámica, comunidades islámicas, como na, por exemplo, na propia India, o país originario de Rushdie, onde a súa carreira se seguía sen atención, onde xa se prohibiu a difusión da obra, e a partir de aí outros territorios, outros países como Pakistán, como Egipto, como Somalia, como Qatar, Indonesia, comezaron tamén a engadirse a ese carro de rexeitamento de Salman Rushdie. Pero o feito fundamental chega cando o Ayatollah Khomeini, o líder político religioso do Irán revolucionario, non sabemos si chega a ler o libro ou fala de oídas, como é no meu caso, pero de chega ao seu coñecemento esa interpretación dunha pasaxe de Mahoma no Corán, e daquela cando nun día de San Valentín, o 14 de febreiro de 1989, decide enviarlle unha mensaxe a Salman Rushdie a través de Radio Teherán, e non é precisamente unha mensaxe de amor, senón que emite unha fatua ou fetua, non? Originalmente no árabe, creo, coido que se escribe fatua, o dicionario da Real Academia Española da Lingua di que en castelán compre dicir fetua. Busquei no dicionario da Academia Galega, e non semella que non é unha palabra que teñamos o galego, non, traducida.
A verdade é que sempre se escoitou fatua, non?
Sempre se escoitou fatua, pero podemos ir o dicionario da Real Academia Española, e ali atopamos fetua, como traducción ao castelán fetua, do árabe clásico fatua. A definición que dá o dicionario é decisión que dá o mufti a unha cuestión xurídica. Todo o tema é un pouco complexo tamén, pero vaites, ten que ver co ordenamento, non, co dereito civil do que se dotan as sociedades islámicas, as sociedades musulmanas, que deciden organizar, artellar o seu dereito civil alrededor da lei islámica. Entón, pois, promulganse, digamos, unha serie de dictos derivados da lei religiosa. Esas son as fetuas ou fatuas, como que iramos dicir. Ben, pois a que votou polos micrófonos de Radio Teherán o Ayatollah Khomeini naquel San Valentín de 1989 foi que Salman Rushdie era un blasfemo contra o Islam, e que ademais fixera declaracións, cometera o pecado, o delito de apostasía, non, porque renunciara a súa fe islámica. Iso, segundo as tradicións do profeta, dicía Khomeini, tan só pode castigarse coa morte. Daquela dixo que calquera bo musulmán o que tiña que facer era, se tiña oportunidade de atoparse con Salman Rushdie, pois rebanarlle a cabeza directamente.
E a partir de aí é cando comeza a espallarse pois toda a polémica en torno a esa fatua ou fetua, e tamén en torno a que pode pasar con Salman Rushdie.
Xustamente, de feito, o feito fundamental polo cal lembramos hoxe nesta semana a fetua contra Rushdie é porque, non contento con emitila, con esas acusacións, Khomeini decide botar mandas arcas públicas iranianas e ofrecer unha recompensa un 24 de febreiro dese ano de 3 millóns de dólares para quen liquide a Salman Rushdie. A partir de aí, todo o mundo se alarma no mundo occidental, e cando nos comezamos a enterar de todo, vemos aqueles noticiarios falando da cuestión. O goberno do Reino Unido racha relacións diplomáticas inmediatamente con Irán, e Salman Rushdie ten que poñerse a bo recaudo, non? E cando comezamos a saber, pois, de que efectivamente, de que se lle asigna unha escolta, de que comeza a estar en paradoiro descoñecido, para que a comunidade musulmana internacional que queira cumprir co mandato do Ayatollah, pois non atente contra a súa vida. Ese era un tema, pois, un pouco como estas serpes informativas que de xeito recorrente irá aparecendo durante os vindeiros anos, no que iremos sabendo, pois, vaites, viuse a Salman Rushdie neste evento, apareceu Salman Rushdie para recoller tal premio, tal, aparicións moi esporádicas, non? E cada vez que sabíamos algo de Rushdie, de alguna aparición pública que facía sempre entre fortes medidas de seguridade, pois se volvía a lembrar todo o tema da fatua. E tal vez por iso que antes comentabas que un pensaba que non pasara tanto tempo, pero é que claro, a nova se foi prolongando durante moitos anos.
Pois Manuel, tan só nos resta saber en que situación se atopa a día de hoxe o escritor.
Pois afortunadamente para Salman Rushdie aquel tempo xa é pasado. Uns 10 anos despois, contra 1998, por tema diplomático, Irán tentou restablecer relacións co Reino Unido, sempre hai estas convenencias internacionales da diplomacia, e se meña que un dos compromisos foi que se eliminase a fetua contra Rushdie. O goberno de Irán comprometeuse públicamente a non buscar a execución de Rushdie, pero isto, por así dicilo, acontece a nivel diplomático. Di Salman Rushdie, o tan manifestado, que a él cada 14 de febreiro segue chegando unha tarxeta de San Valentín de algún musulmán que lle di que o quere liquidar, non? Falase de que de cando en vez volve a aparecer por aí publicada a recompensa que fai oscilando, non? Na valoración, baixou a 2,5 millóns de dólares, volveu a subir a 3 en función do caso por matar a Salman Rushdie. Crese, de calquera modo, que a ameaza máis intensa contra él desapareceu. Él decidiu, diz que vivir a súa vida xa libremente, non preocuparse, xa fai aparicións públicas sen ningún problema, dicía eu, ten unha vida que moitas veces aparece no papel cuché, porque casou varias veces, un home que, bueno, ia dicir, non é moi ben feitiño, a cada quen lle parecerá unha cousa, pero ten moito éxito entre as mulleres, se ten casado con mulleres, se ten relacionado con mulleres moi fermosas, con modelos, actrices, e demais. Eu, como curiosidade, de dicir que a última vez que vin a Salman Rushdie, pois hai moi pouquiño, unhas semanas, na televisión pública británica, na BBC, sacaron un moi interesante documental sobre a historia dos videoxogos. Saía Salman Rushdie falando porque é un auténtico mestre, un fanático do Super Mario Bros, porque dixo que no tempo que tivo que pasar recluído, fuxindo dos intentos de asasinato, pasou moito tempo xogando coa Super Nintendo. Se fixo un auténtico mestre do Super Mario Bros, así que velaí unha curiosidade de Salman Rushdie.
Cada un aproveita o tempo que ten, como pode, como quere. Manuel, despedímonos xa.
Pois sí, marchamos con música. Agora que é un personaxe público, pois Salman Rushdie, dicíamos, non lle importa aparecer en moitas e diversas circunstancias, non se relacionadas coa literatura, pois ten participado en videoclips. Como dicía, que lle gustan as mulleres guapas, pois apareceu en varios, fixo cancións con U2 e todo, non? Pero polo tema das mulleres guapas, imos ficar cunha canción de Scarlett Johansson, que hai cousiña de 5 ou 6 anos, acaba un disco versionando temas de Tom Waits. En un videoclip, no videoclip do single titulado Falling Down, aparecía por aí Salman Rushdie contándolle como unhas cousas oído. Eu diría que si un ve o videoclip que está por aí, que podes ver, mesmo parece que lle quere comer a orella a Scarlett Johansson. O sea que, en fin, Salman Rushdie agora parece que vive moito máis contento do que vivía hai 25 anos.
En fin, senón que miren o vídeo, que seguro que parecerá iso. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.